Tapiro na naman at welcome sa ating Palipas Oras. At ngayon, napaka-special ang ating episode. Siyempre, meron tayong mga kasama. Ha, madaling araw na pero talagang biglaan eh. Of course, papakilala ko sa inyo ang matagal ko na rin kaibigan. Let's welcome the one, the only, DJ Med.
Yan, what's up, kapatid. Tapiro.
Yon.
Time no see, ha?
Oo, pare. Eh, last time na nagkita tayo doon sa live ni, ano eh, God's Will.
Oo, tama. Oo.
Kamusta, pare? Kamusta?
Okay naman. Ito, surviving. Alam mo naman tayo.
What you up to, pare?
Wala, ano lang. Music pa rin, kapatid. Merch, music, projects, yan.
Maraming projects ngayon.
Ngayon medyo busy.
Buti na lang na-timingan ko na ano. Hindi
okay,
busy.
Alam mo naman anytime para sa iyo.
Hindi busy.
Oh, walang busy.
Okay.
Tayo presidente, di ba? Oras pa rin.
Okay, pare. Unang tanong ko, okay, sino ba si Med dati pa nung pwede mo ba ikwento sa amin yung paano ba nagsimula ang si DJ Med?
Siyempre, sa breakdance, yan. Sa break Taguig dance. Kasi ako dati, Maharlika Village. Lehitimong taga, dyan talaga ako lumaki. Tapos, yun, breakdance ang nakahiligan ko. BMX, skateboard. Alam mo yun, the usual na mga 80s kids, di ba? Yung kung ano yung mauso, yun, di ba? Mm. So, nung nakita ko yung breakdance, talagang gusto ko matuto nito. So, pumupunta kami ng Laguna, Dubai, di ba? Para mag-practice ng, ano, ng pagbaba. Backdive, diba? Yung somersault. Kumbaga, backdive. Dati yun ang tawag, backdive. Dive ka, diba? So, yun, papractice ako doon. Then, hanggang sa, yun, natuto ako. Practice sa Bermuda. Tapos, yun, hanggang sa umi-strat na.
Yun, diba? Strat, pare, no? Strat.
Dati, pop-locking, diba?
Oo.
Diba? Yun, tapos showdown. Sa daanan lang. Walang perang involved. Walang trophy.
Talagang ano pa, ha? Karangalan ng...
Ano lang, talagang...
Karagalan, ha? Gusto
street
mong...
Street cred lang, parang...
Street cred, oo. Oh. Diba, late 80s or mid-80s, ano ba yung mga napapainga mo na... Yung mga yan, pang strike.
Yan, mga Herbie Hancock, siyempre.
Tiyan!
Siyempre, Africa Bambata, diba? So, yan, yung mga yan. Marami kasi, diba, mga nauso, yung mga sa BMX, yun. Nabaliw din ako sa BMX, yung paglabas ng Rad, diba? Mm. Yung the movie na Rad, talagang Betamax pa.
Mm.
Nanonood ka sa ano, kayo-kayo, magkakaibigan. Kumbaga, hot bike ka, pagkatapos lalabas ka, gagayahin mo, kunwari magaling ka
rin. Ganun na ganun tayo pagbata eh, no? Mga doon sa bike naman, kailan ka nag-start niyan?
Same time. Wala talaga ako sariling bike. So yung mga kaibigan ko may mga BMX, merong mga matatanda doon na medyo mas older sa akin may mga BMX. Ang kaganda ng BMX nila, kap, talaga naiinggit talaga.
Ano ba 'yun? Yung parang natatanda ako nung bata ako, BMX 'di ba? May rotor na 'yon, may rotor na noong panahon na 'yon.
Oh, meron na.
Yung
pero kita mo lang yung mga bike na gano'n sa mga imported lang talaga. Siyempre, dati, ano lang naman ang mga pyesa eh. Japan, Taiwan, which is low class pang Taiwan. Tapos, kung hindi ako nagkakamali, ah, correct me if I'm wrong, ah, pasintabi sa mga BMX lovers talaga no, since 80s. Ang pangatlo is Philippines pagdating sa pyesa. Pang-apat, China. Pinakalas ang China. Oh, dati ka, maniwala ka sa akin pag sinabing China.
Pero magaganda na yung mga gamit nila ron, ah.
Pero ngayon, syempre, China is sila na yung ano.
Naalala mo yung ano, yung mga bike noon na, but may number pa eh, parang pang motocross.
Oh, yun, pang karera. Syempre, feeling mo, talagang nagtatrack ka, di ba? Talagang kumakarera ka. Siyempre, rarampa-rampa ka, di ba? Yun yung mga ano dati, talagang kailangan may number ka din.
Oo, oh, yung may number na nakikita ko sa harapan ng bike, pare. May number, oh, diba? Kala mo plaka?
Oo. Oh,
mga uso bike yun, mga uso yun, pare, no?
Mga Haro, di ba? Diamondback, yung mga ganung bike. GT.
Anong pelikula yung ano? Alam mo yung pelikula na may karera noon? Yung...
Rad yun. Alam ko Rad eh. Yun talaga ang pinaka-una kong napanood din. Parang ganun. Hindi, so nainganyo din akong mag-bike noon. Talagang, ano talaga, kap? Talagang nagpa-practice ako. Back riding, uupo sa Manuela.
Pero pare, hanggang ngayon, nagbabike ka pa rin eh, no?
Oo, nagbabike pa rin. Pero siyempre, hindi na yung ano, kagaya dati na, ano na lang, papawis na lang.
So first hilig mo, bago ang lahat, bike?
Oo, bike. Nabaliw talaga ako sa bike. As in, talagang sobrang itim ko na. Diba, kayo manggina ako ngayon eh, dati talagang halos manognog na ako dahil talagang babad ako sa araw eh.
Pero pag may bike ka nung panahon na yun, Rich kid ang dating mo, pare. Medyo...
Astig ka nun. Kung may bike ka nun.
Oo, di ba?
Kasi yung sa akin kasi hindi naman bili ng magulang eh. Talagang diskarte ko din eh. Mm-hmm. Nagbebenta pa ako ng ano nun. Ng, yung, alam mo yung kalamay, di ba? Bebenta ako ng kalamay. Iipunin ko yun para makabili ako ng batalya ko. Kahit na segunda mano, di ba? Tawag nila. Yun. Tapos hanggang sa mabuo yung bike. Nakabuo ko ng bike. So, yun. Nung nakabuo ko ng bike, ayun. Panis lahat.
Naalala ko, tol. Gusto mo magkaroon ng bike? O bili ka muna ng preno. O bili ka muna ng kung ano yun?
Oo, isa-isa.
Di ba ako siya yun?
Naman mo, di ba? Yung value nung bagay na yun. Kasi wala naman masyadong mga pangit na pyesa nun. Wala pang mga pirata nun dati.
Oo, diba? tama.
Pag sinabing Odyssey na brake, talagang original mong bibilhin yung Odyssey. Parang may luck, di ba?
Oo.
So, talagang isa-isahin mo. Nakalimutan ko na kung magkano yung presyo ng mga bikes eh. Pero kung ikukumpara mo sa ngayon, siguro yung mga brake na yun parang worth 4,000 o 3,000, 2,000, parang ganun. Yung mga buo na bike na bibilin, mga pang-rich kid yun eh. Di ba?
Parang
bili ni mami, buo na yung bike, di ba? Pero pagka yung may alam ka na sa street culture ng bike, talagang isa-isa kasi hinahandpick mo yung mga pyesa para alam mong magtatagal, di ba?
Sino bang sikat na ano dati?
Hindi ko na maalala yung mga pangalan eh. Pero kasi doon talaga ako nakatutok noon kasi dati naman wala pa naman tayong mga cable na ganyan. Hindi puso yan eh. Kumbaga sana talagang Betamax. Talagang yun talaga yung naaalala ko talaga.
Hindi pa VHS eh. No? Beta pa lang, no?
Oo, Betamax pa lang. Talagang hiraman yun, Kap. Kumbaga sana, sige, pera muna niyan. Dito muna sa akin yan. Isang linggo. Tapos doon naman, manunood kami. Same shit lang naman yung pinapanood. Dami na naman.
Paulit-ulit.
Ipa tayo ng location.
Para ganun kasimple yung buhay no, no? Hindi ganun ka-stress, no?
Oo, wala pang cellphone, wala pang internet, wala pang anong social media. Talaga mag-uusap kayo, maglalaro kayo, shato, text kayo, baseball, pagkatapos ng baseball, suntukan. Kaya ngayon na, di ba, may bad trip ka ng konti, pariringgan mo sa Facebook. Ano, dati talagang rektahan kayo eh. Oy, ikaw, bad trip ako sa'yo.
Oo, di ba?
Ganun dati.
Tapos diba? Noon, mga ilang araw lang, okay na naman kayo. Diba?
Pabati na naman.
Kaya siguro pare, yung bonding ng mga ganitong age, mga batang 80s, 90s, iba, no?
Oo, iba. Sa tingin ko, wala masyadong depression noon. Kasi may contact ka talaga sa tao na physical contact. Eh. Parang araw-araw, itong mga to kalaro mo. Di kagaya ngayon na magkasama kayo pero parang hindi rin kayo magkasama. Kasi lahat kayo
na cellphone
niyo eh. Kahit na magtropa kayo parang alam mo 'yon. Hindi kagaya noon na walang ganun, walang interference, talagang okay, kaibigan kita, ang attention ko nasa iyo. Best friend kita, talagang tropang dikit talaga kayo, talagang wala talagang iwanan. Kaya kita mo na kagad kung sino yung peke sa iyo from the get go. Hindi kagaya ngayon, di mo alam. Siyempre, nasa chat lang kayo kung sincere ba 'yon o ano, hindi mo nakikita yung mata eh, di ba? Sa mata mo lang makikita kung nagsisinungaling sa iyo, plastic sa iyo, may kailangan lang sa iyo. Eh pero kasi dati kita mo na yung galaw ng katawan niya kung may kailangan lang eh, di ba? Alam mo na yung lakad kung may pera siya sa bulsa o wala. Kitang-kita mo yun. Talagang ramdam
mo
yun sa presensya ng isang tao, sa aura ng isang tao. Kaya okay din yung ganun siguro. Yun nga lang, syempre may advantages ang technology, may disadvantages din. Diba? Parang tayo, kunwari, nagkikita tayo, oy, Med, dadaan ako dyan sa kung saan ka nag-EMC. Anong oras ka na dyan?
Metro walk. Halimbawa, ganun.
Tayo nun, time na yun, ma-text lang. Kapatid, dadaan ako dyan. Sige, Gabe. Diba? Pagkatambay ng club lahat eh.
Alam nyo mga kaibigan, kasi si Med, MC siya sa isang club nun. Kung saan siya pupunta, doon din kami pumupunta.
Tingin ko okay din yung era na yun dahil kasi wala masyadong toxic. Facebook nung time na yun, alam ko, parang nung magkakasama tayo, parang friendsters pa lang yata. Oh. Actually, nagpe-Facebook lang ako dati dahil lang sa Empires and Allies eh. Hindi naman talaga ako mahilig mag-Facebook eh, di ba? So, ginagamit lang din natin yung pang-invite lang ng para sa event. Di ba? Naalala mo, hindi naman natin pinang parang pe-personal mga buhay natin, talagang privado eh, di ba? Walang nakakaalam ng mga privado nating buhay, kundi tayo-tayo lang din, di ba?
May mga influences ka ba sa sa breakdancing?
Oh, yun. Siyempre, nung lumabas si, dati, naalala ko si Turbo.
Turbo?
Kasi nabaliw ako. No, Turbo, magaling mag-headspin yun. Talaga nabaliw talaga ako. Sabi ko, gusto kong gayahin to. pumasok yung pagdating nung 90s era kasi siyempre 80s ako nag-start, di ba? Dito sa Pilipinas, talagang una talagang pumasok is breakdancing naman talaga eh. Hindi naman rap music eh.
Diba? Na, so, naririnig ko sa mga kwento, may mga Rinolium, pero hindi ko inabot yung mga Rinolium na naglalatag sa street.
Ayun, ha? Kami yan, inabot ko yung mga Rinolium. Ilalatag mo yun. Pak, yun na, dun na kayo.
Tapos, diba? Radyo.
Boombox, ganun, di baterya. Malalaking baterya pa noon dati. Anim yata, o yung pang flashlight na old school, o yun. Tapos yung tape mo nandun, o, pak, tuloy-tuloy lang yun, di ba? Showdown na kayo doon. Pagalingan na kayo doon, iba-ibang lugar, Dadayo. Kunwari kami, taga-Tagig kami, Marlica, may Dadayo, mga taga-Paranaque, Dadayo, taga-Pasay.
May mga ganong eksena?
Dayo, oo, pero hindi siya event. Alam mo yun, talagang nangyayari lang siyang
underground.
Tatansya na lang sila, Dadayo na lang sila, tapos malalaman na lang ng mga, uy, nandyan yung mga taga, ano, Paranaque.
Parang ano ha, parang basketball lang nung araw din eh, no?
Oo, parang, oh, ganun, parang basketball lang, Dadayo ka, ganun, hindi ka nag-expect na, uy, may aabutan ba tayo, o ano, ganito. Parang siguro nagkakasundo na lang dun sa araw na Sabado, ganun, Sabado, Linggo, yan, ganun. Tapos yun, eh, siyempre pumasok na nga yung 90s era nga, di ba? Lakas ng pagpasok ng rap dito. Pero syempre, pili lang yung mga tao. Hindi pa talaga siya yung sabihin mong usong-uso. Alam mo yun? Nagra-rap ka kasi talagang gusto mo talaga. Alam mo yun? Syempre, pagpasok mo, wala ka namang ini-expect na pera o tutulong sa'yo o kung ano man. Talagang gusto mo lang. Ginagawa mo lang kasi gusto mo. Mahal mo yung ginagawa mo noong time na yun. Diba?
Hiling.
I mean, syempre, sa ngayon, ganun din. Meron din ganun. Pero syempre, may mga iba na ang habol na nila is sumikat. Nung time ko, hindi naman ganun. Parang, para sa'yo, makapagbuo ka lang ng 16 bars, parang ang saya mo na eh. Alam mo yun? Fulfillment na sa'yo na, damn, may verse ako, may sarili akong kanta. Alam mo yun? Kasi syempre, bago pang hip-hop nung mga oras na yan eh. Hindi pa talaga solidified ang hip-hop, di ba? Pero kasi nung time na yun, parang piling-pili lang ang mga rappers, di ba? Kung baga sa ano, Francis M, mapapanood mo si Francis M sa TV.
Loveliness.
Loveliness. Nandiyan si Willie, drummer na si Willie, di ba? Break time, magra-rap sila. Pero kasi yung more on ang influences ko sa rap music naman, ang pagka-introduce sa akin is more on ano, hindi talaga Pinoy hip-hop. European. Medyo West talaga ako nag-umpisa. Rakim, yun yung mga una kong narinig eh, di ba? Yung mga Paid in Full, yung mga Lakim Shabazz, yung mga artist na medyo high consciousness na mga rapper dati. Kasi nung nag-umpisa naman ng rap, actually it's more para sa movement talaga ng black people eh. Alam mo yun? Hindi talaga siya yung parang parehas ngayon na flossy. Ang hip-hop noon is more voice ng mga oppressed, di ba?
Oo.
Yung mga minorities dati, mga black people sa Amerika, di ba? Siyempre, yung mga riots, yung racism, yun yung medyo naabutan ko eh. Plus yung sa Europe pa, di ba? Yung mga French hip-hop din na napapakinggan ko. Ayun, tapos siyempre, nakita ko na rin, ay, may local, di ba? Yan, Francis M. Sino-sino pa bang nandyan? Andrew E. Pero siyempre, ang pinaka nag-gravitate talaga sa akin or nag-ano sa akin is yan, Master Plan. Legit Misfits, yan mga yan. Naririnig ko na sila sa radyo, ganun. Yan, siyempre, Francis M, napapakinggan din natin yan. Tapos, pumunta kami ng Pagadian City kasi na destino yung airpods ko doon eh. Judge yung airpods ko eh. So, na-destino siya doon. Nag-open siya ng court doon. Pagpunta ko ng club doon, kasi ang uso doon, afternoon disco eh. Hindi naman ano eh, gabi.
Afternoon.
Hapon. Oo,
mga anong oras yon?
Mga alas dos pa lang.
Alas dos pa lang? Party na.
Kasi mag-i-end yun, mga ano eh, mga 8 p.m. Pinaka-latest na yun. Kumbaga sa ano. Dahil malalayo yung mga bahay ninyo, may pataas, may ano. So, sakayan, di ba? Siyempre, ang nightlife nun, hindi pa ganun ka, alam mo yung ka-broad sa probinsya. So, afternoon disco. Ayun, so nakakita na naman ako yung nag-MC na nakaharap ko na. Alam mo yun, mga uso dati, may mga guhit-guhit dito, di ba? May mga linings na nagupit, tapos Vanilla Ice, di ba? Yeah, may mga piece na ano, tapos parang medyo malamalong yung
malo.
yung mga get-up sa pambaba, di ba? So, ayun, sabi ko, may nakita ko nag-MC sa club. Binigyan siya ng parang time na mag-freestyle siya, mag-relax siya. Siyempre, sa maliit na city, parang, ano yan? Parang, pero ako, parang, gusto ko niyan. So, ayun, tapos lumipat kami ng Zamboanga High School, second year high school yata ako nun. Ayun, nag-aral ako sa Chinese school. Tapos, nagdo-dorm ako. Kasi, di ba, wala kaming talagang bahay doon na sa amin pa nung dati. Yung tita ko meron. So, kailangan akong parang malapit sa school. So, nung nagdo-dorm na ako, sabi sa akin, parang, uy, naririnig namin, nagra-rap ka. May ano doon sa club doon. Naghahanap sila ng ano, ng mag-guest. Ganun. So, nagbuo kami na parang grupo na magra-rap. Ganun. Nag-perform kami nung gabi na yon. Eh, siyempre, ano ka pa nun, Kap? Gaya-gaya ka pa, di ba? Cypress Hill, ano. Parang funk dubious yata yung kinover namin nun. Parang ganun. Tapos, ibang instrumental. Parang kung ano lang yung sinalag ng DJ na instrumental sa plaka, yun din dinanatan
natin. Oo, ilalagay mo na lang doon.
Eh, anniversary yata yun ng club, yung Ground Zero. Nakita ko nung ano doon, sabi na, okay ka, solid ka. Sabi na, gusto mo ba mag-work dito? Yung time na yun, siyempre, 90s, babayaran ka ng 800 pesos, napakalaki na nun.
Oo.
Ayos to ha, tinanong ko, sabi ko, ano po ba to, everyday po ba? Sabi na, hindi, weekends lang, pag wala kang pasok. Sabi ko, mukhang sok pa to sa schedule ko, ayos to ha. Sabi ko, sige, let's do it. So, yun na, nagtrabaho na ako as a club MC, ganun. So, doon ko na rin na nahasa yung mga gusto kong gawin, hanggang sa nagsusulat na ako ng talagang sarili ko, di ba? Gumagawa na ako ng beats noon sa tape lang, 'di ba? Parang ilo-loop mo tapos record, tapos re-record. Tapos 'yun, saktong-sakto. Well, hindi ko rin inaasahan, 'di ba? Darating yung anniversary. Ang guest nila si DJ Sunny ng Masterplan.
Oh, yung platap na may long hair dito sa Codley.
Tapos, siyempre ako, di ko siya kilala eh, pero nasa same hotel kami kasi hotel sa taas, sa baba, yung club. So, doon din akong pinagstay. Nagkakilala kami doon, parang sobrang humble na tao at saka, alam mo yun, very steady, walang yabang sa katawan, alam mo yun, hindi siya yung tipong, yung time na yun kasi talagang sikat din talaga sila eh. Diba?
Oo,
tsaka... Super, ano sila, iconic talaga sila nung time na yun. It's either Masterplan, Francis M., Andrew E. lang, sila Denmark, Legit Misfits, kakaunti lang, mabibilang mo lang talaga yun. Parang, so yun, nag-MC ako para sa kanya. Ako yung MC, siya yung DJ. Siyempre, mga tugtugan yun, mga, yun, in-introduce nga niya yung mga Snoop Dogg doon, yung mga ano doon ko na narinig sa kanya, yung mga ibang kanta na, alam mo yun, hindi ko pa naririnig. Ayun, sobrang okay na. Akala ko naman, parang binubola lang niya ako. Siyempre, pumunta siya sa isang lugar, tapos sabi niya sa akin, bro, if ever you're in Manila, bro, come to Heartbeat. I'm just there. Just look for me. Tapos binigay niya yung telephone number niya. So, sabi ko, yeah, thanks, bro. Eh, sakto na mga after a few years, bumalik ako ng Manila. Akala ko, siyempre, parang bullshit lang. No? Sabi ko, sige, try ko matawagan to. Tinawagan ko, yun, sumagot. Sabi ko, bro, this is Med. Sabi niya, Mohammed, sabi niya, Med, the Messiah. Sabi niya, yeah, I'll be in Heartbeat tonight. Sabi niya, come over. Yun na, pupunta ako. Yun na, from there, yun, pinakilala niya sa akin. Alam ko, nakita ko pa si Art dun eh.
See?
Nakita ko si Art dun, nagbe-breakdance siya, mahaba pa buhok ni
Art Strong?
Ni Art eh, oh, parang naka-terentas pa yung buhok ni Art. So, nandun sila, Johnny Crush, sila ano. Pero hindi ko pa sila kilala noon personally. Tapos yun, sabi sa akin ni ano, sige, hang out ka lang dito. Just hang out, bro. I'll introduce you to some people. Ganun. So, hindi ko na maalala kung sino yung mga nakilala ko nung time na yun. Pero marami on that same night. Hindi rin ako pinabayaan ni Sunny. Doon din naman ako believe sa kanya. Talagang, alam mo yung hospitality din niya. Tapos yun, sabi niya sa akin, come over the house. Ganun. Nakikita ko siya gumagawa ng beats. Pero syempre, una ko palang kita ng tao na gumagawa ng beats sa harap mo. Di ba? Parang, wow, solid to.
Ibang ano level, no?
Parang, ano yun, epic moment para sa akin yun. Parang, tapos yun, sabi niya sa akin, papakilala kita kay Boom, kay Art, Vibe Station na nga, ito na yung Vibe Station. Ano. So pagdating ko doon, ang nakilala ko, dinala niya ako doon, gabi na eh, sa Paranaque ito eh. Ang nakita ko is si Dash, tapos si Art nandoon, si Johnny Crush nandoon. Wala, nag-click kami kagad. Walang mahabang ano, si Syke nandoon, yun, si Syke. Eh, sakto si Syke, naging close kami kasi taga Mindanao din siya. So marunong ako mag-Bisaya, so naging close kami kagad. Tapos Bad Burn, yan, si Marvin. Dami pang nandun eh, 7 shots. Ayan. Sobrang mga low-key na mga tao, hindi sila mayabang na parang, oy, signed artist kami or anything like that. Wala naman akong na sense na
ganun.
So, click kami, usap kami, parang normal lang. So, yun, hanggang sa naging vibe station na ako, from there, naalala ko, unang-unang gumawa ng beat ko, alam mo ko sino?
Sino?
Si Johnny Crush ton. Johnny Crush ang unang-unang gumawa ng beat para sa akin, na yung sarili kong beat ha, para sa akin talaga. Pinagpuyatan talaga namin yun, talagang, alam mo yun, groove box pa na, wala pang PC, wala pang kung ano-ano, talagang tenga, wala kang tinitingnan.
Manual ha?
Manual lahat. So, yun, syempre, props lagi kay Johnny Crush. Syempre, si kapatid na Boom nandyan din. So, siya rin. Alala ko noon, pagka hindi ka nagre-record, taka na, lumabas ka sa studio, hindi ka pwede sa loob ng studio. May gagawin ka ba sa loob o wala, hindi ka pwede doon. Kasi talagang disiplinado talaga ka. Hindi, swerte na yung mga bata ngayon, di ba? Pero syempre, hindi na natin maibabalik yung mga panahon na yun. Doon na yun. So ako, parang sumisilip-silip na ako doon pag nagre-record sila. Ang ginagawa na ito mga dito. Parang ganun, pag-ganun-ganun lang muna ako doon sa kanila. Eh syempre, iba ako mag-rap dahil nga sa background na nang gagaling kami sa Mindanao, meron kami sa sariling angst, meron kami sariling attitude and paano i-approach yung mga bagay, di ba? Siyempre, Mindanao ni Psych is Iligan.
Iligan,
diba? Ang ugali ng mga tao din, siyempre, yung galing sa amin, iba din. So far naman, yun, hanggang sa ngayon, magkakaibigan pa rin kami, alam yun, sa sobrang tagal na. Pagkatapos noon, naging close ko talaga si Art. Tapos si Dash. Nagkukulong kami dun sa bahay nila, Dash. Ginawa na nga namin bootcamp yun eh. So from there, kami naman ni Art, doon naman kami sa Paranaque. Pero syempre, nung naggrupo na kami ni Art, gumawa kami ng grupo yung Famous Anonymous. Yun, may mga offers kami sa label. Kaso nga, hindi, ako personally, hindi ko trip kasi parang gusto nila gumawa ng parang Casey and Jojo. Alam mo yun, parang nakaupo kami din na parang, mukha ba kami Casey and Jojo sa inyo? Parang, syempre, on my side, ganun. Syempre, si Art, talented si Art. He could sing, he can... Marami siyang pwedeng gawin, pwede niyang gawin eh. Alam mo naman si Art. Buti nga, hindi na nag-rap yun ngayon eh. Kung nag-rap pa yun ngayon, ewan ko na lang, di ba? Sa sobrang mahirap habulin yun, kumbaga. All in yun eh. Actually, may una pa akong grupo, yung Brain Snatchers. Parang pinag-ano kami nila Boom, parang medyo horrorcore yung tema. Yun, tapos kami nila Psych. Yan, gumagawa na kami dati, mga Tausug rap, isa Bisaya, isa Tagalog, iba-iba mga lingwahe, parang pinag-i-experimentuhan namin, mga ganun. Pero masaya, kasi kayo mismo yung gumagawa, pati beats kami na yung gumagawa. Alam mo yun, so marami rin kaming natutunan like... sa part ng, like let's say, staying with Vibe Station. Kaya memorable talaga sa akin yun. Yung parang pinakauna kong collective eh. Marami rin ako natutunan kay Boom in terms of pagtayo ng Moro Beats, di ba? So, marami ako nakuha sa kanyang disiplina, paano gumalaw, paano na huwag magmadali, na talagang buuhin mo ng mabuti yung music, di ba? Malaki din ang influence sa akin ng mga yan. Ginaid din ako ni Dash, tinulungan din niya ako na sa mga clubs, di ba? So parang pinapasok niya ako, sige, mag-ano ka dito, mag-MC ka dito, ganyan-ganyan. Hanggang sa naging trabaho ko na for 15 years yata, tayong nasa, di ba, hasang-hasaka na mag-perform. Oh. One day na parang nakatayo ako dun sa isang DJ's booth. Parang bigla na ako na natulalakap. Alam mo yun? Parang may bumbilya na parang, tanga na, anong ginagawa ko dito? Hindi naman talaga ako. Hindi lang sa dahil sa pangmasa, pero yung parang wala ka nang kinikreate na parang robot ka na parang trabaho mo na talaga siya. Hindi ka na na-excite. Hindi ka na kinakabahan. Hindi ka na... Medyo pangit yun eh, actually. Sobra na eh, actually, hindi na comfort zone eh. Too much na eh. Parang, ito na naman. Alam mo yung parang ganun, gigising ako ng alas 10 ng gabi, tapos papasok na naman ako. Parang, ito na naman yung routine ko, parang ganun. Eh, syempre, dahil na musically inclined ako, parang lahat na music ko parang hindi na ilalabas, na parang nakatenga lang. Gusto ko na marinig ng ibang tao, syempre, di ba? Kahit naman sabi natin, kahit gano'n tayo ka-underground, gusto natin marinig, kaya rin tayo gumagawa ng music, di ba? So, nagsakripisyo ako, gumawa ako ng pangmasa. Yung reggaeton nga, di ba, naalala mo yung parang hit na yun, yung taratat. Sabi ko, sasakripisyo ko muna to, tapos pag nakabili ako ng gamit, then magdedire-diretso na ako na. Ito na yun, straight edge na ako, nagagawa na ako. Yun, siyempre, pangarap ko na gumawa ng sarili kong label, di ba, o ganito, ganyan, ganyan. Ayan, yung after nung Dos Fuertes, naging kadikit ko na sila Diego. Sila Tala, di ba? Nag-isang bahay kami, gumawa kami ng studio, ayun. Kaya ginawa namin yung Kali Musika, di ba? Naalala ko yung Kali Musika, ayun. Tumulong din ako mag-curate no, na magbenta ng CDs. So far naman, doon kami nag-survive naman for how many years? Parang, actually, ikaw, bentahan ka pa nga namin na, alam mo dahil. Meron din minsan na umaabot kami ni Diego na kumita yata kami ng parang mga 10,000 pesos yata ng isang gabi. Talagang nililibre namin yung sarili namin. Puntang QC, punta kami Mr. Kebab talaga si Diego. Kap, kumain tayo ng, ano, ng solid.
Dahil kasi ano eh.
Talagang pasalamatan natin sarili natin. Oh. Parang gano'n. Oo, kasi ang hirap nun, Kap, buong araw. Biruin mo, mag-aabang ka sa break time. Yung iba, kukupalin ka pa. No, don't listen to that kind of music. Pasosyal, di ba? Pero yun, survive pa rin naman. Kaya okay din, alam ko rin talaga yung ano ng independent.
Kung struggle.
Dinaanan ko rin talaga na yung struggle na wala kang pamasahe. Pera mo pamasahe lang papunta. Ang meron ka goods lang para maibenta. Straight hustling talaga na music lang talagang to survive. Yung parang ganun. So far naman, kung sa, yun ay nasabi ko sa sarili ko, kung kinaya nga ng ganun, na wala pang technology, ano pa kaya ngayon? Kaya din. Kaya mag-survive. Nasa utak mo na lang.
DJing pare nung...
Oh yun, siyempre nag-DJ din ako sa mga clubs. Yung ano ko nga eh, pag weekends ko, ano, MC ako sa sa bar, di ba? Chance up in the air, di ba? Tapos pagdating ng weekdays ko, ayan, mga underground gigs, di ba? Plaka, tutugtog ako ng underground hip-hop. Parang yun na lang yung parang for the love ko na part. Parang okay, at least dito pa rin ako.
Naalala ko nung nandun tayo sa Pasig, sa club. Tapos nagsalang ka ng beat, lahat kami nila, tayo lahat, freestyle. Kaya medyo nailang pa ako mag-freestyle kasi, teka, nasa club tayo ah. Pero okay sa tao kasi
yung boss ko tumataas na yung kilay, parang med.
Oo, di ba?
Tigil ko na yan.
Yung gabi na yun, naalala mo yun, tol?
Sa Metro Walk.
Yun.
Eh wala naman makaagaw ng mic kasi wireless mic na sa atin yung mic.
Pero after yun, pumalakpak naman yung mga tao eh. So,
hindi, guess naman nila kasi hindi naman araw-araw nangyayari yun na magkakaroon ng cypher eh, di ba?
Okay, so kailan mo ba ginawa Moro Beats?
4 years ago,
2000.
Ako pa lang mag-isa eh. Tapos ang tawag pa noon hindi pa Moro Beats eh, parang Moro Artist Lounge lang eh. Dapat yun parang exclusively lang para sa mga taga Mindanao, parang ganun. Wala ni isang sumagot sa akin na parang, alam mo yan, siyempre, naiintindihan ko naman kasi yung tao naman pagka wala ka pang napapatunayan. Pero hindi ko na pinersonal yun kasi naiintindihan ko din na parang, bakit ko nga ba ililimit to para sa mga taga Mindanao lang? Kaya kung pwede kong gawin to na worldwide, di ba? Parang gather ako ng mga ibang producers, DJ, yun, tapos sumali kami sa Serato World Sample ng competition.
Nung panahon ng sumali ka sa Serato, pumupunta na ako dyan sa inyo, sa Pasig, no?
Oo, pumupunta diba? Ka na doon sa
bago
studio
sumali?
Sa Pasig. Bago sumali. Oh. Nagpapatulong pa nga ako sa inyo para sa OBS, eh, di ba? Wala mo kasi ako alam doon eh.
Eh, yung mga panahon na yun, doon ako nag-i-start mag-ganito eh.
Kalakasan mo talaga yun na mag-ano, pag nagugulat ako pag nagla-live ko, bakit parang 500,000 nanonood kita, pero ano ba ginagawa nito? Well, sa Serato, successful naman yung ginawa namin dahil kami yung parang pinaka-most viewed. Goods na kami doon, di ba? Sabi nung iba, kaibigan daw nung judges yung isang nanalo. Ako, wala na akong pakialam doon. Basta, ang importante, narinig yung
na-publish,
music natin.
Na-publish.
Maraming nanood. Nag-gets nila, nagustuhan nila. Okay na yun. Okay na yun. Hindi naman kailangan lagi kang bida eh. Di ba?
Tsaka yung music na gusto mong gawin, narinig nung marami, ng karamihan. International pa, worldwide pa. Diba?
Yun yung parang gusto ko lang doon is maipaabot na hindi porke third world kami, eh ibig sabihin hindi namin kayang gumawa ng kalidad. Kaya namin. If given the opportunity or the chance, di ba, na makagamit ng mga ganyang gamit din sa inyo, baka lampasan pa namin kayo. Kasi Pilipino, kaya eh. Alam mo yun, kaya talaga, di ba? Hindi mo pwedeng maliitin. Di ba? Parang ganun lang yung statement namin doon.
So, after nun?
So, yun na. After nung Moro Beats nung Serato, yun na. Doon na, nag-entry din ako ng solo ko. Doon na, natawag ko na Moro Beats. Tapos yun na, Kap, dire-diretso na yun. Yun na, nagkaroon na ng mga rappers. Ang pinakaunang member yata si Rudik. Yun, hanggang sa marami rin siya nahakot ng mga MCs na pinapasok niya sa Moro Beats. Tapos yun, hanggang sa, yun, gumawa kami ng parang pinaka-first online rap contest, di ba? Talagang purely music lang. Tapos, ayun.
Ang dami sumali nun, eh, no?
Kasi ang inaasahan ko lang sumali, actually, sa totoo lang, honestly, mga sikwenta. Kutsa, nung nag-entry na, wala na, sabog na
yun. Ang dami nakikita ko sa Facebook, eh.
Actually, nung una nga, wala ngang premium, eh. Pag sa ano, parang street cred lang street talaga, cred, eh. Oh. Parang ganun. Tapos, may natuwa, ayun, nag-PM, pwede ba kami mag-sponsor dyan? Bigay na lang namin, pang-premium, kami nang bahala sa premium, ganun. Siyempre, shoutout sa Medicina, sila talaga yung parang, si kay Reg Rubio, sila talaga yung, sa Barangay Tibay, sila talaga yung unang parang sumuporta
din talaga.
Third World Clothing, ayan, alam ko si Crazy Kyle din yan, sumuporta din yung mga iba pa, maraming sumuporta, eh. So yung maraming salamat din, syempre hindi rin puputok yun ng ganun kung wala rin sila. Tapos yun, hanggang sa yun, naging mission ko na parang maglalabas ako ng mga MCs na hindi kilala, na hanggang sa makilala, tignan natin kung kaya ba ng underground lang, na parang ganito lang, mahasa ako ng sobra. Para pag lumabas man, 'di ba? Kahit naman sabihin mong hindi ikaw 'yung magiging sikat, pero alam din ng tao na kasama ka doon sa pagbuo ng produkto na 'yon. Para sa akin 'yun, gusto ko. Ganun ako makilala sa kalidad. Siyempre, 'di ba? Hindi naman lahat tayo magtatagal dito sa mundo, eh. At least
kung may legacy.
Legacy na lang, kumbaga sa ano. Okay na sa akin 'yon.
Ito lately, pare, nagulat lang lahat na napunta ka na Netflix kay Jokoy, 'di ba? Paano ka napunta kay Jokoy?
Yun na nga siguro, dahil makulit din akong tao, lagi akong live, eh. Gawa ako ng gawa ng beat. So siguro napansin din nila ako. Tapos yung sa Serato sample, di ba? So parang may isang researcher, yun, syempre shoutout kay Vince Abdon, no? Siya yung nakadiscover sa akin. So parang pinaglaban niya na dapat itong producer na to. Pero siyempre nung una hindi ako naniniwala, dahil alam mo marami na nang talk shit sa akin online. May message ka, akong bahala sa iyo. Ayun, hindi ko siya sineryoso nung una. Nung tumawag na yung Netflix na mismo, yun, sabi ko, okay, seryoso to. Okay, kailangan ko seryosohin to. So, yun, usap kami ni Illmind, yun, yung producer ni JC Beyonce at saka Kendrick Lamar, di ba? Ayun, nagkausap kami, palitan kami ng email. Sinabi ko na, ito yung sound na direction na gusto kong maging. Sabi ko, knowing na meron akong signature sound and meron ka rin sarili mo. Pag-merge na lang natin siguro kung ano man ang pwedeng mangyari, di ba? Pero nabuo ko na yung kanta, actually, before mangyari yung Netflix. Dapat kasi originally ang plan talaga dyan, dapat ako lang at saka si Illmind. Beat lang talaga ang gagawin. Walang kanta, walang ano. Pero nung last part, sabi ko na hindi magmamark to kung beat lang, di ba? Realistically, meron bang beat na nag-hit, di ba? Wala naman, di ba? So, kailangan ng MC. So, dapat yon nung una ako yung magra-rap. Pero sabi ko, kung ako naman yung magra-rap, parang masyadong lahat na inano ko na. Tapos, ang original plan talaga, si Dash talaga dapat ang magra-rap doon.
Oh.
Siya talaga, minessage ko na siya. Sabi ko, bro, I want you to do this with me. Kasi sabi ko, di ba, we've been together since day one, di ba? Parang, gusto ko yung ending ganun pa rin. So sabi ko, gusto ko ikaw, dahil sabi ko, ikaw talaga, marami ka talagang naitulong sa akin, di ba? And alam mo na hindi ako marunong tumalikod sa mga taong nasa likod ko talaga. Mas magandang ikaw. Eh, na-busy siya. Sabi niya, I don't think so that I can do it kasi busy ako. So yun, naging second choice ko na lang is si Tanikala, tapos yung dalawa kong anak, para may English, may Tagalog. So yun, tapos si Palos, siya yung kumanta nung chorus, kayo mangge, yun. So, siyempre, pasalamat ako, 'di ba, na may nakapansin sa music natin, na hindi ko na kinailangan magpanggap na parang western producer ako o kung ano pa. At least yung tunog talaga natin, yung parang yung Moro sound talaga, yung ayun, pasalamat ako na ilabas sa world, 'di ba? Alam ko na mas marami pang magaling na producer sa akin, no, mas nauna. Ano, sa sobrang tagal ko lang, 'di ba? Ilang years na ako, 30 years o 28 years sa industry. Ngayon lang ako nagkaroon ng break na ganun kalaki na worldwide. Gawa ka lang ng gawa. Never know, di ba? Magkasano. Pero siyempre, ganun pa rin naman ako. Ako pa rin si Med, di ba? Maglalakad pa rin ako, naka-short sa labas. Wala. Hindi ako naging celebrity or ano. Wala naman nagbago sa buhay ko. Yun lang. Naging busy lang talaga ako sa music. Yun, merch.
Ando ka sa, di ba tinawag ka?
Actually, yun, shinut nila yun eh. Parang dinocument nila kung paano namin ginawa yung beat.
Mm.
Kumbaga yung recording session and ano. Ang nasa contract ko lang kasi is parang may dalawang appearance lang ako, which is yung appearance, yung paggawa ng music. Tapos yung pangalawa, yung dun sa mismong show. Eh, the whole time, nasa backstage lang ako eh. Nasa dressing room lang ako eh. Hindi ko naman alam kung anong papel ko dun. Kasi wala namang script eh. Kumbaga sa ano. Nandun na ako sa dressing room. Pinapanood ko lang. Ganun. Tapos yun, nanonood na ako ng ganun. Hindi ko alam kung ano gagawin. Bababa ako dun sa ano, sa suler o... Hanggang sa, yun, hinila na ako. Tapos bigla akong pinaupo dun sa harap. Yung pala, i-mention ako na parang pinapatayo ako. Eh, kasi ang akala ko nga nung una, parang konti lang yung tao. Eh, nakaupo ako dun sa harap. Kasi madilim eh, di ba? Parang theater yun eh. Gumanon lang ako na parang sabi ni, ano, stand up. Sabi niya, turn around. Paglingon kong ganun, sobrang daming tao. Parang upo ko ulit eh.
Nagulat ka?
Oo, nagulat ako kasi hindi ko in-expect na ganun ka.
Nag-applause lahat eh, nag-applause eh, maririnig mo eh.
Nakakataba ng puso din yon dahil binigyan ka ng props na ganun at saka nasiyahan sila dun sa music na ginawa. Hanggang sa naginawa na nilang anthem, di ba? Parang nagiging anthem na rin ng mga balikbayan, di ba? Filipinos overseas.
Jabawakis, inano pa eh, di ba? Sinayaw ng Jaba eh.
Oo, nag-collab din kami ng Jabawakis nung pagdating sa music video na si Jokoy, Jabawakis at saka Illmind.
Ang galing. Pare, sa lahat ng anong yan, eh, ano pa mga plans mo?
Ayun, syempre, music, maglabas ng album. Hopefully, mas lumaki o mas tumibay yung Moro Beats at saka mas marami pa kaming matulungan ng mga deserving talaga na artists. Yun lang naman ang mission ko. Very simple lang naman, hindi naman complicated talaga. Dama ko kasi yung ano eh, yung pagiging MC na wala kang beat.
Alam yun.
Hindi ka makabili o hindi ka maka ano. So yun, kaya kami naglalabas ng mga free beats. Tapos syempre yung mga merch natin, bebenta kami. Kahit sa mga beats yung mga percentage nun, halos karamihan na pupunta sa feeding program namin. Parang,
may clothing line nga na ba? May clothing line ng Moro Beats, no?
Meron. Pero ano lang, magkasano, nothing very big. Kumagasano, simple lang, kumagasano, ano lang. Hopefully, sana lumaki. Kung may bibigay sa atin ng may kapal na lumaki, di okay, di ba? Kung hindi naman, kung ganito lang, ayos lang din. Wala namang problema. Hindi naman tayo naghahangad na maging ano eh, milyonaryo o milyonaryo. Kung anong ibibigay sa atin, yun, tatanggapin natin.
Okay. Ayun. Bro, ito ha, bago tayo magtapos, saan pwedeng i-follow o subscribe yung Moro Beats?
Ayun, sa Instagram, Moro Beats. Tapos, Facebook page, DJ Med Messiah, yung page ko. Yung Moro Beats naman, Moro Beats.
YouTube.
YouTube, yan. Moro Beats din. So, kung maghahanap kayo ng mga free beats na gusto nyong gamitin, kung nag-uumpisa pa lang kayo o ano, yun, pwede kayong kumuha ng beats doon. Marami kaming beats doon. Siguro mga nasa halos 300 na beats na pwede nyong gamitin pag pinipilian nyo na lang.
Oo, dami ah.
Spotify, Moro Beats, Spotify, Med Messiah. Yun, so far, yun lang naman eh. Pero syempre, yung mga kasama ko rin producer sa Moro Beats. Marami rin kami. Hindi lang naman ako. Ako lang yung nakikita nila lagi. Pero actually, marami kaming mga mga producers na nandyan. So, check out nyo rin sila dahil nandun din sila sa YouTube namin. May mga pages din sila. So, supportahan nyo sila.
No? Yun. Okay. Final. Ano, pwede mo bang i-invite yung mga nanonood ngayon na mag-subscribe sa ating YouTube channel na Tapiro?
Oh, naman. Sa Palipas Oras? Automatic yun. Yan, Cap. Subscribe na kay Tapiro dahil yun, ulitin ko, yan ang nagturo sa akin mag-upload sa YouTube o mga ano. Wala talaga akong alam sa ganyan. Pero syempre, yung sa mga OFW din na ano talaga na mga suki ni Tapiro. Saka yung mga nasa hip-hop scene din. Yan. Matagal na rin to si Tapiro na nasa hip-hop scene. Lurking in the ano lang yan, the back. Nasa, parang ako din, di ba? Parehas naman tayo. Nasa
sa likod
behind
lang.
The scenes lang eh. O, nasa likod lang. So, subscribe kaya kay Tapiro. In-endorse ako yan.
Ayan. Pare, maraming salamat.
Maraming salamat.
Sana lalo pang ang Moro Beats sa kayong mga
salamat,
iba pang mga
salamat.
Darating. Peace out. Yo.
Yeah.